at hindi na kami nagsugo pa sa kanyang pamayanan, pagkaraan niya ng sinumang sugo mula sa kalangitan. Gayon din, ito ay hindi na kailangan sa amin na muling gawin pa. Ito ang hindi hihigit pa sa isang sigaw mula kay Gabriel o isang pagsabog mula sa langit at pagmasdan kapag karaka sila ay ganap na napalis. Gaano ito kahinahinayang para sa mga alipin? Kailanman ay walang sinumang sugo ang dumatal sa kanila na hindi nila tinuya. Hindi baga nila namamasdan kung ilang salit-saling lahi na nauna pa sa kanila ang aming winasak. Katotohanan sila ay hindi babalik sa kanila. At katiyakan, lahat sila ay tinanghal sa aming harapan upang hukuman. At ang isang tanda sa kanila ay ang kalupaan na patay o tigang. Binigyan namin ito ng buhay na ulan at nagpasibol dito ng mga butil ng kanilang kinakain. At nagpatubo kami rito ng halamanan ng palmera at mga ubas. At pinapangyari namin na bumalong dito mula sa ilalim ng lupa ang ilang bukal upang sila ay makakain ng kanyang mga bunga. Alalaong baga, yaong pinatubo at pinamunga ni Allah para sa kanila at hindi ang kanilang mga kamay ang may gawa nito. Hindi baga sila kung gayon magbibigay ng pasasalamat. Luwalhatiin si Allah na lumikha sa lahat ng bagay na magkaparis, na tumutubo sa kalupaan, gayon din ng kanilang sarili, lalaki at babae, at ng iba pang bagay na wala silang kaalaman. At ang isang tanda sa kanila ay ang gabi, inalis, o hinatak namin dito ang liwanag ng araw, kaya't sila ay naiwan sa kadiliman, at ang araw ay uminog sa kanyang takdang landas. Sa natataningang panahon, ito ang pagtatakda ng sukdul sa kapangyarihan ang ganap na maalam. At ang buwan, aming itinakda para sa kanyang iba't ibang bahagdan ng hugis o lagay o anyo, hanggang sa ito ay magbalik na namamanag na katulad ng tuyot na tangkay ng palmera. Hindi pinahihintulutan na maabot ng araw ang buwan, gayon din ang gabi na malampasan ang maghapon. Sila ay kapwa lumalangoy o nakalutang sa kanilang orbito o landas. At ang isang tanda para sa kanila ay yung aming dinala ang kanilang mga ninuno, ang angkan o kaanak-anakan ni Propeta Noah na iniligtas sa baha o dilobyo sa isang nalulula ng barko, at nilikha namin para sa kanila ang nakakatulad na barko na kanilang sinasakyan. At kung aming naisin, sila'y maaari naming lunurin at walang sinumang katuwang doon ang makakarinig sa kanilang sigaw. Gayon din, sila ay hindi maililigtas maliban sa pamagitan ng habag mula sa amin at isang pagtataguyod na panustos na pansamantala. Datapwat ng ito ay pagbadya sa kanila. Magsipag-ingat kayo sa anumang nasa inyong harapan, mga kasalanan sa mundong ito. At anumang nasa inyong likuran, mga parusa sa kabilang buhay, marahil kayo ay makakatanggap ng habag, ngunit ipinagwalang bahala nila ang babala. At walang tanda ang dumating sa kanila, nakabilang sa mga tanda o katibayan, kapahayagan at aral ng kanilang Panginoon ang hindi nila itinakwil. At kung sa kanila ay pinagbabadya, gugulin ninyo ang biyaya na ipinagkaloob sa inyo ni Allah. Ang mga hindi sumasampalataya ay nagsasabi sa mga sumasampalataya, amin bagang pakakainin siya, na kung nanaisin lamang ni Allah, siya ay kanyang mapapakain, kayo ay nasa maliwanag na kamalian lamang. At sila ay nagsasabi, kailan kaya matutupad ang pangakong ito, ang pagkabuhay na mag-uli, kung ikaw ay nagsasabi ng katotohanan, at sila ay hindi maghihintay, maliban sa isang pagsabog, alalaong baga, isang sigaw o tili na ang unang pagsabog ng tambuli ay papatay sa bawat nabubuhay na bagay sa mundong ito nang walang babala. Ito ay sasaklot sa kanila habang sila ay nagsisipagtalo sa kanilang sarili. At sila ay hindi magkakaroon ng panahon na makapagpamana. Gayun din, sila ay hindi na makababalik pa sa kanilang pamilya at ang tambuli ay hihipan sa pangalawang pagkakataon. At pagmasdan mula sa mga libingan ay magsisilabas ang mga tao patungo sa kanilang Panginoon. Sila ay magsasabi, "Ah, kasawian sa amin. Sino ang nagpabangon sa amin mula sa aming lugar ng pagkakatulog? Isang tinig ang maririnig. Ito ang ipinangako ng pinakamahabagin na si Allah. At ang mga sugo ay nagsaysay ng katotohanan. Ito ay isa lamang pagsabog. At kapag karaka silang lahat, ay tatanghal sa harapan namin sa araw na ito. Ang araw ng muling pagkabuhay. Walang sinuman ang gagawaran sa anuman ng hindi katampatan. At kayo ay hindi babayaran maliban lamang ng ayon sa inyong mga gawa, katotohanan, ang mga naninirahan sa halamanan o paraiso sa araw na ayaon ay mamamangha sa kasiyahan na kanilang pinagkakaabalahan. Sila at ang kanilang mga kabiyak ay mapapasatabi ng kaaya-ayang lilim na nakahilig sa matataas na diban. Sasa kanila ang lahat ng uri ng bungang kahoy at lahat ng kanilang hilingin. At sa kanila ay pagtuturing, "Salam! Ang kapayapaan ay sumainyo." Isang salita ng pagbati mula sa Panginoon na si Allah ang pinakamawain. At dito ay pagsasaysay, "At o kayong makasalanan, tampalasan, kriminal, mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan, walang pananalig kay Allah, magsilayo kayo sa araw na ito sa mga sumasampalataya. Hindi bagay pinagtagubilin ko sa inyo o angkan ni Adan na huwag ninyong sambahin si Satanas. Katotohanan siya ay inyong lantad na kaaway at kayo ay marapat na sumamba sa akin lamang. Ito ang tuwid na landas. Katotohanan iniligaw niya si Satanas ang karamihan sa inyo. Hindi baga kayo nakakaunawa. Ito ang impyerno na sa inyo ay pinangako. Magsipasok kayo upang masunog sa apoy sa araw na ito, sapagkat kayo ay patuloy na nagtatwa rito. Sa araw na ito, aming ilalapat ang kanilang bibig at ang kanilang mga kamay ay mangungusap sa amin at ang kanilang mga paa ay magbibigay saksi tungkol sa kanilang ginawa. At kung amin lamang ninais, tunay nga na magagawa namin na bulagin ang kanilang mga mata upang sila ay magsumikap na tumahak sa landas, subalit paano sila kung gayon makakakita? At kung amin lamang ninais, magagawa namin na palitan sila bilang mga hayop o walang buhay na nilikha sa kanilang kinalalagyan. Sa gayon, sila ay hindi makapangyayari na lumakad ng pasulong o di kaya ay umurong. At siya na ginawaran namin ng mahabang buhay, aming pinanumbalik muli ang kanyang pagkalikha mula sa pagiging mahina hanggang sa maging malakas sa paglaki at muli sa pagiging mahina sa kanyang pagtanda. Hindi baga sila nakakaunawa. At hindi namin tinuruan siya, si Muhammad, na tulain o pagtula at ito ay hindi nararapat sa kanya. Ito ay hindi higit pa sa isang paalaala at aral ng Quran na sadyang malinaw. Upang siya, si Muhammad, ay magbigay ng paalaala sa sinumang nabubuhay at upang ang salita ng nakatakdang kaparusahan ay mapatibayan laban sa mga hindi sumasampalataya. Hindi baga nila na pagmamasdan kung paano namin nilikha sa kanila ang nilikha ng aming mga kamay, ang mga hayupan o bakahan upang sila ay maging tagapag-ari nito. At aming ipinailalim sila na hayupan o bakahan sa kanila sa paggamit, ang iba ay kanilang sinasakyan at ang iba ay kanilang kinakain. At ang mga ito na bakahan ay mayroon pang ibang kapakinabangan sa kanila. Rito sila ay nakakakuha ng gatas bilang inumin. Hindi baga sila magkakaroon ng utang na loob ng pasasalamat. At sila ay nagturing sa pagsamba ng iba pang Diyos bukod pa kay Allah, na umaasa na sila ay matutulungan ng kanilang itinuturing ng mga Diyos. Sila na mga Diyos-Diyosan ay walang kapangyarihan na tulungan sila. At sila na mga Diyos-Diyosan ay tatambad bilang isang pangkat laban sa mga sumamba sa kanila. sa sandali ng pagsusulit. Kaya't huwag hayaan ang kanilang pananalita ay makapagpalumbay sa iyo, O Muhammad. Katotohanang batid namin kung ano ang kanilang ikinukubli at kung ano ang kanilang inilalantad. Hindi baga nababatid ng mga tao na aming nilikha siya mula sa nutfa o magkahalong similya ng lalaki at babae.